Puheen aamun vieras.
Tommi Musturi on sarjakuvataiteilija, joka on tullut tunnetuksi muun muassa Toivon kirja -nimisistä teoksistaan. Ja nyt nuo teokset on kaikki koottu samojen kansien alle sarjakuvaromaaniksi. Kyseessä on kenties Suomen laajin sarjakuvaromaani, sillä siinä on yli 1300 yksittäistä kuvaa. Kirja käsittelee keski-ikäisen miehen haaveita, toteutuneita ja toteutumattomia sekä pariskunnan elämää Pirkanmaan maaseudulla. Siinä aika kulkee hitaasti ja päivät etenevät rutiinista toiseen. Toivon kirja on verrattu muun muassa Aki Kaurismäen elokuviin. Tommi Musturi, mitä yhteistä niillä on?
Joo, mä en itse ehkä niitä nyt niin vertaile Akin leffoin, mutta tietty mä kuvaan tämmöistä hyvin niin kuin hiljaista suomalaista elämää, missä päähenkilö on tämmöinen miehen jössikkä, joka ei paljon puhu ja ehkä sitten vaeltelee ajatuksessaan, että se Kaurismäkeen viittaus tulee ehkä, on tullut aika usein Ranskassa esimerkiksi, missä tätä kirjasarjaa on käännetty myös.
Yksinäisyys, vaarallinen ystävä, muusa ja murhamies. Näin toteaa kirjan päähenkilö. Millaista on suomalaisen keski-ikäisen miehen yksinäisyys?
Joo, mä voin vaan arvailla sitä. Mä oon sitten ehkä lähestymässä tätä parinkymmenen vuoden päästä päähenkilön ikää, mutta tämä yksinäisyys ei nyt tietenkään mitään ihan johtoteemoja tässä kirjassa. Mä käytän sitä yksinäisyyttä ehkä välineenä sille, että se mulla on semmoinen tapa ehkä niin kuin, että mä lähestyn usein sarjakuvissa niin kuin maailmaa yksilön kautta, että kuvaan niin kuin sen yksilön tunteita ja mitä se ajattelee. Ja että sitä kautta se saattaa välittyä lukijalle sille, että mä niin kuin, että tämä päähenkilö on yksinäinen, koska se vaan jorisee itsekseen siellä kuvassa. Ehkä se on mun tapa hahmottaa maailmaa semmoisen niin kuin yksilön kautta.
Maailman pohdintaa, hänen haaveitaan. Hän aika paljon on, kyllä viettää aikaa yksin, mistä just tällainen yksinäisyyden kokemus sitten saattaa välittyä. Mutta hänellä on myös tämmöinen hyvin vahva haavemaailma, joka sekoittuu todellisuuden kanssa. Millainen merkitys sillä on tälle päähenkilölle?
Joo, tämä menee ehkä siihen tämän Toivon kirjan ihan juurelle sitä, että mistä tämä tarina lähtee liikkeelle. Tässähän kyllä kuvataan siis pariskunnan elämää, mutta vaimo oikeastaan näkyy vasta, tulee kuviin vasta kirjan neljännessä osassa, eli yli puolivälin. Että sitä ennen vaimosta näkyy ehkä käsi tai varjo tai joku kuuluu ääni tai puhetta, mutta tämä kyllä tämmöinen kerronnallinen ratkaisu. Mutta jos mä mietin sitä päähenkilön haavemaailmaa, niin siis tämä oikeastaan lähtee siitä ajatuksesta, että tämä päähenkilö, miespäähenkilö siis aika pelkään kuolemaa, että hän on eläkeikäinen, hän tajuaa yhdessä vaiheessa, että nyt hän niin kuin kohta viikaton mies tulee nurkan takaa ja sitten vähän vajoaa niihin ajatuksiin sen ympärillä. Sitten tässä on tämmöinen yksi selkeä taso, mikä itse koko kolmas osakirjassa on tämmöistä kuvausta villinläinen pistolero Jackista, mikä on tämmöinen alter ego tälle päähenkilölle. Me vähän kartoitetaan semmoista, niin kuin, että mulla on toisessa päässä, niin kartoitetaan se suomalaista mieskuvaa sinne, että toisessa päässä on tämmöinen sohvalla laiskistuva jossikkä, ja toisessa päässä on sitten tämmöinen niin kuin sankari, mikä murhaa ihmisiä, ja on tavallaan täysi mahdottomuus myös, että mitä siihen väliin sit mahtuu, ja mitä niin siinä on ehkä se oikea kuvaus sit suomalaista miestä, ja pitäisi päähenkilöstä myös.
No, kirja on kuvaltu myös niin, että se ikään kuin kuvaa ajan kulkua silloin, kun aika on seisahtunut. Tällainen vapaa käännös espanjalaisessa Entrecomicsissa ilmestyneestä kirjakritiikistä. Elämä on siis tässä kirjassa näyttäytyy päivästä toiseen aika samanlaisena. Onko tämä mielikuvitusmaailma tälle päähenkilölle jonkinlainen tapa elää tätä todellisuutta, joka ajoittain voi käydä aika tylsäksi ja ikään kuin selvitä siitä?
No tavallaan joo, että mä niin kuin näytän sinne sitä, että miten niin kuin tärkeää on nähdä niitä pieniä asioita siinä arjessa, mistä se niin kuin mielekkyys elämään sitten muodostuu. Että tavallaan tämmöinen haavemaailma, missä eletään jossain mahdottomuuksissa, niin mä en kannusta siihen, vaan siis nimenomaan tämä kirja kannustaa siihen, että niin kuin elämän semmoisen yksinkertaisen rikkauden löytämiseen, että
Mutta tässä ei kuitenkaan ole sellaista katkeruutta, että jotain olisi jäänyt tekemättä tai että jostain olisi jäänyt pahasti paitsi?
Ei, siis mun mielestä Toivon kirja on positiivinen kirja, vaikka siis siinä on hyvin melankolisia vaiheita ja niinku tarvotaan aika niinku raskaskin soissa välillä. Että esimerkiksi tämä kolmas osa, mikä sijoittuu tähän Villilänteen, se on periaatteessa pelkkää monologia, mitä ja tämän päähenkilön unessa. Että.
Niin tässä kuvallaan, että Jack on tuhoaja, ajaton, täydellisen viaton. Tuo on tuo cowboy minä. Aika tämmöinen jopa väkivaltainen kuvitelmissaan tuolla villissä lännessä ihmisiä ampuen. Miksi tällaisen keski-ikäisen maalla asuvan miehen ihanne minä olisi näin väkivaltainen?
No se on ihan hyvä kysymys, että mä en tiedä, että siis jos miettii semmoista niin kuin vaikka mun lapsuuden niitä äijähahmoja siellä maalla, mikä, niin kaikkihan ne katsoi Villilännen leffoja ja olivat myös lapsuudessa lukenut Villilännen sarjakuvia ja että se, mäkin katsoin isän kanssa sitten niin kuin länkkäreitä TV:stä yhdessä lapsena, sitten se mua askarrutti aina, tai jälkeenpäin varsinkin, että mikä niin kuin yhtymäkohta tässä on, että tämmöisen niin kuin suomalainen tyyppi, jossa on tietenkin semmoinen niin kuin tietty sankarihahmo nyt aina niin kuin jonkinlainen miehinen esikuva, mutta siis se askarruttaa mua itsekin, että mä en tiedä vastausta siihen sun kysymykseen.
Onko tässä viestinä ehkä sitten enemmän kuin se, että millaista on yksinäisyys, niin se, että ihmisten pitäisi pystyä jollain tavalla tarttumaan niihin hetkiin, että tuossakin toi päähenkilö jossain kohtaa toteaa, että toivoisi, että ei olisi oppinut tuntemaan yksinäisyyttä niin hyvin, mutta toisaalta se on sitten ehkä auttaa näkemään ne asiat, mitkä elämässä on hyvin ja arvostamaan sitä, mitä muuta on.
Joo, nämä on tietysti jonkinlaisia kliseitä, että tämmöisen vaikeuksien kautta voittoon ajatteluun, mutta Jack, tämä Pistolerohan kuva tavallaan on se täydellisen yksinäisyyden kuva, että sillä ei oikeastaan ketään muuta ystäviä kuin sen hevonen. Ja samalla se on myös tavallaan sen kuoleman kuva, mitä tämä miespäähenkilö pohtii ja mitä se käsittelee.
Millainen merkitys on tuolla Pirkanmaan maaseudun luonnolla näissä sun tarinoissa?
Se on itse tosi tärkeä semmoinen taustalla oleva asia siinä, että mä pyrin piirtämään sitä niin kuin tosi rikkaana sitä luontoa ja tavallaan vähän haen sitä niin kuin ihmisen paikkaa siinä luonnossa, niin kuin, että kuitenkin ollaan osa ekosysteemiä, niin kuin meidän pitää tiedostaa se, että olla siitä niin kuin perillä. Mutta se, mulla on tosi tärkeää se, että mä niin kuin, esimerkiksi Toivon kirjassa niin nimenomaan otin mun lapsuuden miljöitä tapahtumapaikoiksi ja niin kuin rakennuksia ja että se on niin kuin piirtäjälle, kun mä teen kuitenkin tämmöistä sarjakuvaa, missä näin se tapahtuu aika vähän ja se on aika niinku hidasta ja silleen, myös pelkistettyä piirrostyyliltään. Niin sitten niinku tärkeää, että mä oon itse motivoitunut ja niinku, tunnen ne kaikki esineet ja niinku, voin yksittäinen kivikin, että sillä on jotain niinku tarinoita sen takana. Että mun on niinku helppo piirtää se niinku rikkaasti, sillä on merkitys mulle itselle. Että mä en vaan piirrä jotain taustoja, vaan siis ne oikeasti kuuluu tähän kerrontaan. Että silleen tämä on vähän ero jostain vaikka Aristoteleen niinku, perinteistä opista, missä niin kuin joku miljoon on niin kuin vähempi arvoinen, mutta siis tässä mun lähes aika sanattomassa kerronnassa, niin se on hyvin oleellisessa osassa.
Minkälaista tunneperspektiiviä se tuo, tuollainen suomalainen luonto tähän kerrontaan?
Tietty, mä oon itse asiassa kun maalla kasvanut, niin siis niin kuin, se on mulle semmoinen aika luonteva tapa lähestyä, että niin kuin mun muissakin teoksissa, niin kuin Samuelin matkassa on tosi Samuelin matkassa, ei sijoitu Suomeen, vaan jotenkin fantasiamaailmaa, mutta se semmoisen niin kuin ympäröivän kuvaaminen niin kuin, ja se avaruus ja kaikki niin kuin valo ja väri ja niin kuin tunnelmat ja muut, niin et Toivon kirjassakin usein niin kuin luonnon värit ja muodot saattaa heijastella sitä päähenkilön niin kuin mielentilaa. Että esimerkiksi niin kuin, tähän julkaistiin se viitenä pienempänä osana tosiaan aiemmin suomeksi, niin näiden aiempien osien kannet kuvaa suomalaisia erilaisia metsätyyppejä, mikä taas niin kuin joku koivikko tai joku neva tai kuusimetsä, niin nehän kuvaa erilaisia niin kuin mielentiloja ainakin mulle. Tosin kolmannen osan kannessa oli tämmöinen kaktuksien täyttämä aavikko, että se nyt ei liity Suomeen, mutta se liittyy tähän Villilänne.
Niin se on aika monipuolista toi kuvasto, mitä tuossa kirjassa on, siellä liikutaan suomalaisesta suo- ja metsämaisemasta, järvimaisemista kaktusaavikoille ja sitten yhtäkkiä vaikkapa kivisiin ja sorasiin. Mistä tämä kaikki monipuolisuus kumpuaa?
Joo, kyllä mä haluan siis niinku noissa mun teoksissa yllättää sitä lukijaa tietyn väliajoin, että niinku Toivon kirjassakin on tavallaan pitkä muoto, yli 200 sivua ja periaatteessa aika paljon ruutuja per sivu suhteessa. Niin että lukija helposti tottuu siihen rytmiin ja kerrontatapaan. Ja että siinä vaiheessa tavallaan, kun lukija on kotiutunut, niin sitten mun pitäisi niin kuin jollain tavalla vähän yllättää tai kääntää joku uusi lehti tai niin kuin muuta. Että se pitää niin kuin tietenkin elostaa tarinaa myös lukija herelle, että lukija käyttää aivojaan, eikä vaan niin kuin mukaudu siihen työhön.
Niin, sun töitä on ennenkin kehuttu juuri yllätyksellisyydestä. Onko se niin kuin sellainen susta sarjakuvan erityispiirre, jota pystyy erityisesti sarjakuvakerronnassa hyödyntämään?
Tässä on tietysti niin kuin just sellainen asetelma, että niin kuin länsimainen sarjakuva, sen perinne on aika hyvin lineaarinen kerronnalta, että selitetään kuva kuvalta, miten joku asia lipuu ohi tai mitä tapahtuu, mutta siis niinku sama myös elokuvassa, vaikka Hollywood-elokuvassa niinku tämmöinen lineaarinen kerronta on sitten valloillaan, mutta siis se on aika mielikuvituksetonta ja tavallaan niinku yliselittävää, että niinku pitäisi luottaa lukijan paljon enemmän ja niinku katsojan siinä, että niinku, et mulle tavallaan sarjakuvan niinku pääjuttu on se, että jos mä laitan kaksi täysin random kuvaa vierekkäin, niin yleensä jokainen ihminen yhdistää ne jollain tavalla ja se mitä tapahtuu sitten kuvien välissä, niin kuin se sarjakuvan niin kuin magia ja se, mikä mua niin kuin kiinnostaa siinä. Ja sitten mä tavallaan käytän sitä aika ajoin, että mä leikittelen erilaisilla kerronnan tavoilla, että paljon mulla on sitä, että Toivon kirjassa esimerkiksi tavallaan mun sarjakuvallinen kamera niin kuin on paikallaan ja päähenkilöt kävelee sen ohi ja välillä niitä ei näy ja välillä kuuluu vaan ääni ja välillä hyttynen lentää ohi kamerasta. Mutta sitten mä tosiaan haluan yllättää myös.
Välillä kuvassa onkin puhuva delfiini. Muita yllätyksiä. Toi kerronta on, sitä on ajoittain kuvaltu jopa tajunnan virtamaiseksi. Mitä ajattelet siitä?
No mä en itse koe sitä tajunnan virtamaiseksi. Toivon kirja on varmaan mun teoksista helpoimpia. Et mulla on paljon kokeellisempia juttuja. Ja tykkään kokeilla koko ajan niin erilaisia kerronnan tapoja, sarjakuvarajoja vähän. Mun Toivon kirja on tämmöinen episodisarjakuva, että se koostuu tämmöistä aukemman mittaisista jutuista, mitkä sitten nivoutuu yhteen kokonaisuudeksi. Että siinä on tavallaan niin kuin tosi paljon erilaisia yksittäisiä sarjakuvan novelleja sen sisällä. Ja lukijan tietenkin pitää sitten yhdistää näitä palasia koko ajan ja erilaisia kuvallisia viittauksia. Ja niin kuin sanoin, että mä käytän tämmöistä aika itse asiassa niin kuin japanilaisessa sarjakuvassa esimerkiksi on tämmöinen paljon villimpi kerrontapa, että siellä yhdistellään niin kuin erilaisia. Että se on niin lineaarista, että sieltä tulee ehkä semmoisia vähän vaikutteita tähän kerrontaan.
Niin sanoit, että voisi olla, tai olet tehnyt vieläkin kokeellisempaa, niin minkälaista voisi olla sellainen oikein kokeellinen sarjakuva? Voitko avata vähän?
Mikähän nyt olisi viimeisin projekti? No itse asiassa mä oon innostunut tekemään sarjakuva, missä on puhekupli, mutta niissä ei ole tekstiä jostain syystä. sekin itse asiassa juontaa ehkä juuransa näihin, että mun tapa on tehdä sarjakuvaa, että siis mä teen aika niin kuin sanattomia juttuja. Ja Toivon kirjassa on vähän sanoja, vähän dialogia. Ja loppuun kohti se itse niin kuin vähenee se tekstimäärä, mikä oli ihan tietoinen ratkaisu. Ja kun mä käsikirjoitan sarjakuvaa, niin mä yleensä, niin kuin, mulla on paljon tekstiä. Ja mä lähden nimenomaan tekstistä, mulla ei mitään kuvaa alussa. Ja sitten mä alan niin kuin poistaa sitä tekstiä, nimenomaan niin kuin kuvaan jäävää dialogia tai selittävää tekstiä. Yleensä se novelli tai sarjakuva sitten niinku on hyvä siinä vaiheessa, kun siinä ei ole tekstiä tai siinä on ihan vähän sitä. Että mä en itse ollenkaan pidä semmoista sarjakuvassa, missä niinku selitetään asiat puhkia. Että selitetään sama asia kuvassa ja tekstissä vaikka tai muuta.
Onko meille tarjolla sun mielestä liian paljon sellaista alleviivaavaa ja kaiken auki selittävää kirjallisuutta tai vaikka sarjakuvataidetta?
No kyllähän se nyt tietysti tämmöisen viihteellistymisen niinku myötä. Sehän kuuluu siihen, mutta en mä nyt tiedä, siis mainstream-sarjakuva nyt on eri juttu, että mä teen näitä omia juttuja, niin ne ei putoa siihen kategoriaan ehkä, että mun kohdalla puhutaan usein nykysarjakuvasta tai taidesarjakuvasta, vaikka mä en itse sitä halua silleen lokeroida tietenkään, että en ota tai otan vastaan kaikki lukijat, mitkä tulee, että teen, niin kuin tää Toivon kirjassakin mulla on niin kuin mielestäni ihan tärkeitä teemoja ja sanottavaa, mitä mä haluan tuoda ilmi, ja se on niin kuin yleismaailmallista, ei se rajoitu Suomeen. Että niin kuin mä toivon tietenkin, että kaikki lukisivat tämän kirjan.
Niin, siinä pohditaan muun muassa kuolemaa. Päähenkilö miettii, että sanoo, että joskus ajattelen, että minua ei ole olemassa. Mitä minä muka tiedän kuolemasta? Pitäisikö minun tietää siitä jotain? Miksi tätä henkilöä kuolemaa ja vanheneminen vaivaa niin paljon?
Joo, no ne oli tämän Pistolero Jackin sanoja. Sekin on ihan mielenkiintoinen kysymys. Se liittyy ehkä siihen niin kuin semmoiseen just siihen oman olemisen tiedostamiseen enemmän ehkä, että niin kuin, että havahdutaan jonkun niin kuin työputken tai jonkun aiemman elämän jälkeen johonkin niin kuin eläkeijän niin kuin semmoiseen tapahtumattomuuteen, ja sitten niin kuin siinä vaiheessa niin kuin alkaakin vähän pelottaa, että mitäs nyt tapahtuu. Että se lähtee ehkä siitä.
Niin tämä, vaikka tämä käsittelee tämä Toivon kirja paljon vakavia aiheita, niin siinä on nimensä mukaisestikin tietysti toivoa ja toivon pilkahduksia ja huumoria mukana. Kuinka tärkeitä ne on sun töissä?
No kyllä ne ihan oleellisessa osassa siellä, mutta sitten tietenkin mun huumori on aika niin kuin, saattaa olla aika mustaa, mutta myös aika lakonista ja vähän semmoista niin kuin piilossa olevaa, että riippuu mille nauraa, niin miten sitä sitten havainnoi sieltä. Mutta kyllähän niin kuin mä kuvaan tämmöistä niin kuin no pariskunnan elämää, ja kyllähän elämään kuuluu huumoria, että ei se muuten tule mitään.
Joo, elämässäkin tietysti musta huumori on usein se, joka niiltä pahimmilta asioilta voi jopa
joo,
pelastaa.
Joo, totta.
Miten sitten tällainen arki siinä, joka näyttäytyy tuolla tavoin varsin staattisena ja ikään kuin ei oikein ole mihinkään menossa, niin miten siinä se pysyy ikään kuin se jännite ja se vire päällä tarinassa?
No itse asiassa pysyy ehkä just sen kautta, että mä käytän tässä sarjakuvassa tämmöistä hyvin staattista, niin kuin kutsutaan alan termeen ruutujakoa, eli ruudut on samankokoisia lähes koko ajan, että välillä saattaa avata joku kuva sivun kokoiseksi tai niin kuin muuten, mutta pääsääntöisesti mennään niin kuin tavallaan samassa rytmissä koko ajan, sama aika etenee väijäämättömästi samaa nopeutta koko ajan, että sitä se tarkoittaa se ruutujen staattisuus tässä, niin, että mä oon päätynyt tämmöiseen kerronnaisen ratkaisuun. Mulla on itse asiassa muissakin töissä, Samuli Matkassa kirjassa myös tämmöinen aika staattinen tapa lähestystä kerrontaa, niin mä just niin kuin rajaan vähän tämän mun kerronnan keinoja, ja sitä kautta mä yritän pitää itseäni fokusoituneena siihen niin kuin tapahtumiin ja mitä niin kuin siinä tapahtuu sen kameran edessä ja miten mä ojaan lukijaa vaikka sivulla tai aukeamakokonaisuudessa tai muuten. Tämmöisiä teknisiä juttuja, mutta niin kuin, mutta tavallaan ne luo sitä, just sitä jännitettä siinä. Niin kuin, mutta sitten jos miettii niin kuin sen sisällön tasolla, niin tietenkin mulla on niin kuin tapahtumien taso kuvassa. Ja sitten on niin kuin tekstin taso, mikä saattaa usein mennä ihan täysin leijalla jossain ihan niin kuin pilvissä suhteessa niin tapahtumiin. Ja sitten jossain kohtaa ne ehkä risteytyy. Ja sitten niin kuin se on se tavallaan se kohta, missä lukijan pitäisi käyttää aivoja ja yhdistää nämä asiat.
Niin saattaa yhtä aikaa sekä hymyilyttää että kauhistuttaa esimerkiksi.
Joo, se on sitten se ihan hyvä. Ja sitten pystyy herättämään tämmöisen tunteen, mikä on vähän, mitä ei ehkä tiedosta, mikä se on.
Suomalainen sarjakuva kansainvälistyy. Sinunkin tätä työtä on käännetty jo useille kielille, muun muassa espanjaksi ja puolaksi, ja näitä Toivon kirjoja aikaisemmin esimerkiksi ranskaksi, ja niitä ollaan kääntämässä myös saksaksi, ja onko jenkkien markkinoille myös menossa. Miten ajattelet, että tällainen suomalaisella maaseudulla tapahtuva kirja ja sen päähenkilöt ja kaikki tämä tietynlainen staattisuus niin toimii toisenlaisessa kulttuuriympäristössä toiselle kielelle käännettynä?
Joo, kun mä sitä vähän mietin silloin, kun mä lähdin tekemään tätä alkuaika niin kuin vajaa 10 vuotta sitten, mutta sitten tietenkin mulla on niin Ranskassa tämä sarja ilmestynyt niin kuin 2005 vuodesta lähtien, ja mä oon sitten Ranskassa, niin kuin Ranskassa saanut tietenkin palautetta ja arvosteluja, ja sitä kautta mä oon niin kuin nähnyt sen, että okei, tämähän toimii jollain tavalla, tietenkin varmaan eri tavalla luetaan tätä kuin Suomessa, että Suomessa tämä saattaa olla niin kuin jopa liian lähellä, että niin kuin nähtäisiin niitä niin kuin nyansseja ja niin kuin merkityksiä siellä, mutta ulkomaista arvostelut esimerkiksi niin kuin mun mielestä niin kuin poimii olennaisia asioita, mitä mä oon niin kuin tekijänä sinne laittanut, että just näitä teemoja. Esimerkiksi luontoon liittyviä ja tähän mieheen, miehisyyteen liittyviä ja sitten niinku tähän pariskunnan yhteiseen elämään, miten ne tavallaan niinku määrittelee toisiaan, vaikka vaimoa ei juurikaan näy, mutta se on niinku tämmöinen Järin ääni siellä. Mutta siis jollain tavalla se on niinku eksoottista ehkä, että päästään kurkistamaan tämmöiseen niinku jollain tavalla niinku tuntemattomaan ja ehkä jopa menneeseen elämään.
Tuo päähenkilö tuntuu ajoittain siltä, että hän haaveilee tällaisesta, haaveilee vaaroista ja vaarallisesta elämästä, mutta sitten kuitenkin se turva siellä kotona ja se tuttu turvallinen ihminen ja ruoanlaittaja on tosi tärkeä.
Joo, kyllä. Mä olisin kyllä itse yhdessä episodissa vähän sekoitan näitä roolimalleja, että mies ja nainen voivat tehdä myös päinvastaisia asioita, kun roolimallit edellyttää.
Luuletko, että vahvistaako tämä kirja stereotypioita meistä suomalaisista tai pohjoisen asukeista tuolla muissa maissa, esimerkiksi Etelä-Euroopassa?
No siis tämä toimikirjahan siis kuvallisesti saattaa olla niin kuin, että se lähtökohta, mistä tämä miespäähenkilö lähtee, niin se on tosi stereotyyppinen. Mutta niin kuin ja siis se pohjautuu näihin äijän jössiköihin, mikä siellä mun lapsuudessa on mopolla ajellut. Mutta siis niin kuin mä sanoin, niin mä tavallaan kartoitan sitä hahmoa syvemmin ja sitten ehkä siitä tulee just tämä myös tämän kirjan suht laaja mitta, että niinku, et ihmiset on niinku monimutkaisia yksilöitä ja monimutkaisia niinku olentoja, että mun on jotenkin pakko niinku käydä läpi sitä elämää monien tapahtumien kautta ja selittää sitä monelta kantilta, että mä saan sitä yksilöstä niinku kuvan, oikein niinku totuudellisen kuvan, mitä se voisi olla, että mä en usko, että se loppujen lopuksi loppupäätelmä siitä päähenkilöstä on sitten niin stereotyyppinen kuitenkaan, että se kasvaa vaikkakin vähän, mutta siis se kasvaa joka tapauksessa.
Sanoit tuossa, että täällä ehkä meiltä jää jotain nyansseja huomaamatta. Mitä luulet, että tuolla ulkomailla pystytään sellaisia asioita näkemään, mitä me ei ehkä tässä näissä Toivon kirjoissa välttämättä huomata?
Mitä minä tuon sanoisin? Tietenkin kirja tuli vajaa kuukausi sitten, tähän mennessä ehtinyt vasta muutamia arvostelijoita lukemaan ulkomaata, mutta se tietty, niin kun mä nyt uskon, että siis perusasiat, niin kun mitä meillä ihmisillä on, niin ne on täsmälleen samanlaista ihan mihin taas mennä. Että siitä niin kun se ei silleen eroa. Mutta sitten luonnonkuvausta on niin kun jotenkin koettu kiinnostavaksi siinä, mutta en tiedä.
Niin ainakin noi kritiikit, joita luin, mitä oli esimerkiksi Espanjassa ilmestynyt, niin oli kovin mairittelevia. Ne oli hirveästi, selvästi ihmiset olivat tästä innostunut tästä työstä.
Joo, mä itse en osaa espanjaa, mutta Google Translatein avulla lukenut näitä. Ymmärtän ainakin osittain, mitä on sanottu.
No minkälaista on ollut viedä sarjakuvaa ulkomaille?
Mä oon siis myös kustantaja sarjakuvapuolella ja kiertänyt nyt reilun 10 vuotta tosi aktiivisesti ulkomailla. En pelkästään siis omia kirjoja niin kuin mä oon myymässä ja muuten, mutta myös muiden suomalaisten ja luen omassa suomalaisesta sarjakuvasta ja esittelemästä eri puolella. Että silleen, jos mä puhun niin kuin kautta linjan, niin siis se on tosi niin mun mielestä niin kuin siistiä, koska Suomessa on niin kuin hyviä oma äänisiä tekijöitä, mitkä erottuu ja niillä on yleensä aika hyviä aiheita, että ne käsitellään tärkeitä aiheita. Mutta siis eihän se nyt niinku helppoa tietenkään, että mä esimerkiksi Toivon kirjalla on itse etsinyt mulle mun ulkomaiset kustantajat ja sitten tietenkin esimerkiksi Fili on siitä auttanut niinku kirjojen käännöstyössä ja rahallisesti kustantajia ja muuta, mutta silleen semmoista kovaa työtä ja satoja, eli tuhansia sähköposteja mä esimerkiksi tekstasin käsin siis puolaksi ja espanjaksi niin saksaksi nämä Toivon kirja ja silleen.
Mitä odottelet, jos tulisi vaikka arabian kielinen käännös siinä?
Sitä mä en lähde tekemään. Siis, enkä itse asiassa mä en lähtisi nyt tekemään sitä tekstausta käsin, jos saisin valita. Mutta
niin on vaan tehty. Niin. Ne on ehkä sellaisia asioita, mitä ei lukijana tule ajatelleeksikaan.
Joo, eikä niitä tarvitsekaan lukija ajatella. Että mä pyrin vaan siihen, että se toimii niin kuin toimii. Tekstauskin on hyvä silloin, kun sitä ei huomaa.
Tässäkin pitkä prosessi sulla takana tämän Toivon kirjan kirjoittamisessa. Kuinka kauan on vienyt tuo kansainvälisten kontaktien hakeminen?
No en mä nyt siitä sille aikaa laskenut, mutta siis niin kuin sanoin, 2003 mä oon ekaan kerran lähtenyt Berliiniin Sarisvestarelle ja sen jälkeen kiertänyt noin 70 tapahtumaa ulkomailla ihan eri puolilla maailmaa, että sinne pikkuhiljaa on tietenkin niin kuin kontakteja tulee ja sitten niin tietenkin mulla on, se tapahtuu molemmin suuntaisesti, että mä kustantajana sitten niin tapaan paikallisia tekijöitä ja tapaan kustantajia, mikä haluaa myydä mulle heidän kirjojaan suomeksi julkaistavaksi. Ja sitä kautta, niin kun, että se on vähän semmoista molemmin puolesta. Mulla on se yhteydenpito ja sitten myös tulee ystäviä tietenkin.
Minkälaisia mielikuvia maailmalla on suomalaisesta sarjakuvasta? Esimerkiksi tuossa yhdessä espanjankielisessä tekstissä, niin sinua tituleerattiin yhdeksi tämän hetken parhaista sarjakuvan tekijöistä.
Joo, no, se onkin marittelevaa, mutta no siis Ranskassa niin kun käännetään hyvin suomalaista sarjakuvaa ja mutta se, miten Ranskassa koetaan ja mikä siellä niinku juuri kiinnostaa tekäläisessä sarjakuvassa, niin se on kyllä on ihan sama juttu muuallakin. Että semmoinen oma äänisyys niinku, tavallaan niinku, on aika valmiita tekijöitä, millä on niinku hyvin vahvoja visuaalisia maailmoja ja niinku, tietenkin on hyviä piirtäjiä myös. Ja sitten niinku, no, suomalainen sarjakuva on niinku, jossain vaiheessa oli tavallaan semmoinen helmasynti, että se on niinku, lähtee visuaalisuudesta. Että tavallaan sitten itse niinku, sisällöt, mitkä kuitenkin tulee tekstin kautta, niin jäi vähän varjoon. Mutta sekin niin kun on sitten korjaantunut tässä, niin kun tekijöillä on karttunut vähän ikää, vaikka mun polven teki niin kun tekijäkunnalle. Että silleen semmoinen oma äänisyys on se niin kun selkeä juttu ja hyvä taso ylipäätään.
Minkälainen sarjakuvakulttuuri sun mielestä meillä on verrattuna vaikkapa Ranskaan tai esimerkiksi Saksaan?
No sisällön puolesta ja noin ylipäätään niin kun elävä ja aika rikas, että ja on hyviä tekijöitä paljon. Että Saksassa on jännä, että vaikka iso maa ja iso kielialue, niin se on todella niin kuin pienessä mittakaavassa sarjakuva. Ja jos puhutaan varsinkin tämmöistä niin uudemmasta niin sarjakuvasta tai aikuiselle suunnatusta niin kuin vakavasta sarjakuvasta.
Kiitos oikein paljon haastattelusta, sarjakuvataiteilija Tommi Musturi.
Joo, kiitos.